Radio Castellar. Aniversario.
Hola, bons días. Hoxe estamos aquí no Colexio Castelao, os alumnos de sexto C, e imos a entrevistar a Manuel del Río, director do Instituto de Educación Secundaria número 1 de Ordes. Hola, Manuel. Empezamos coas preguntas. Que quería ser de pequeno?
De pequeno supoño que como todos, bombeiro, astronauta, arquitecto.
Como foi a túa experiencia no Colexio Castelao?
Pois a verdade é moi boa. Hoxe gran parte dos amigos que teño son compañeiros do que foron compañeiros do colexio.
Que recordas do paso polo instituto?
Que recordo o paso do instituto? Pois non saber moi ben que quería facer cando estaba no instituto, que quería facer despois, a que me iba a dedicar. Bueno, seguir mantendo, coñecer novos amigos, porque chegou xente que non era do cole e chegaban a ese instituto e coñeceches a xente nova que tamén hoxe siguen sendo os teus amigos. E, bueno, eso, unha etapa un pouco distinta, as cousas eran un poquinho máis difíciles, éramos moitos rapaces en cada aula, pero bueno, unha boa experiencia tamén.
Que estudios tes?
Eu estudié a carreira de física.
Por que quixeche ser mestre?
Bueno, eu cando estaba acabando de estudiar empecé aí para facer algo de cartos a dar clases particulares e gustoume bastante atender a rapaces, intentar axudarlle nas dificultades que tiñan, intentar que aprenderan, ver como iban mellorando. E foi cando dixen, va, pois isto creo que é o que me quero dedicar, e a verdade que non me arrepinto, porque ver todos os anos esos alumnos como van saindo adiante, ver despois esas persoas que pasaron polo centro e que veñen anos despois cando están estudiando unha carreira ou cando xa están traballando a falar contigo, pois a verdade que, bueno, é moi bonito.
Cales son as funcións do director?
Cales son as funcións do director? Moitísimas, demasiadas, diría eu. Pois organizar todo o centro. Ao final eres o responsable de todas as cousas que pasan, desde facer os horarios e un montón de papeleo. Hoxe en día a función do director, sobre todo, é facer moitos papeles que che exixen e que ademais hai que facelos xa. E bueno, e lóxicamente tes que dar clase tamén, é dicir, non solo calquera das persoas que traballan no instituto, tanto director como xefe de estudos, etcétera, tamén temos que dar clase, pero bueno, sobre todo moito papeleo e labores de dirección, de centro, de organizar, de ver todo que o centro funcione como ten que funcionar.
A que te dedicarías se non foras director ou mestre?
Non o sei. A verdad que estou moi contento de ser profesor. Bueno, é un traballo, xa vos decía antes, que me parece moi bonito, moi agradecido. E hoxe por hoxe, a verdad que non quixera ser outra cousa.
É moi difícil ser director dun instituto?
Bueno, home, a ver, fácil non é. Fácil non é. Exixe tempo, hai que dedicarlle moitísimo tempo, porque hai un montón de cousas que facer. Supoño que se lle preguntades a directora do vosso cole dirá o mismo. Hai eso, un montón de cousas, de traballos que temos que facer, sobre todo de papeleo que nos exixen a administración e que temos que ir sacando adiante e que todo ten prisa. E que cada día dinche que hai que facer un papel novo e, ademais, bueno, pois chegan familias, os vosas nais, os vosos pais, bueno, no noso caso dos nosos alumnado que chegan ao centro, que queren falar contigo, que necesitan calquera cousa, pequenas cousas que pasen. A ver, sobre todo é moito traballo, moitas horas de dedicación.
Cantas veces foches director? En que institutos?
É a primeira vez que son director. Vale? Fun xefe de estudos durante 8 anos. Eu, a verdade, que traballei en poucos institutos. Vale? A maioría da miña vida laboral, bueno, decir, casi toda foi en este instituto de aquí. Eu estudiei aquí, como sabedes, en este cole. Estudiei despois no instituto do lado. Traballei uns anos neste instituto, marchei para outro e volvín para este. E entonces, bueno, fun xefe de estudo, sí, en este instituto fai bastantes anos, e ora levo pouquiño de director, a verdade que son novato.
Cantos anos levas dirixindo o instituto número 1?
Nin anos, levo meses. Levo desde xullo do ano pasado. Vale, moi pouquiño, moi pouquiño.
Que actividades ofrecedes no vos instituto?
A ver, como actividades extraescolares fora do horario, no instituto non se ofrecen ninguna, vale, pero a ver, despois hai un montón de excursións, hai actividades no recreo, casi todas as asignaturas organizan excursións todos os anos, no recreo hai campeonatos de fútbol, campeonatos de brilé, hai xogos de mesa que se poñen no recreo para que o alumnado poida xogar, bueno, xa digo, un montón de actividades distintas que se van organizando ao largo do curso para que o alumnado poida participar, pero bueno, sempre dentro do que é horario. Temos, que supoño que vos tamén tedes, un material que se chama de polos creativos, por exemplo, temos unha radio como esta, vale, as persoas que queren no recreo poden ir libremente a facer un podcast ou un programa de radio. Hai outro material de robótica que tamén pode o alumnado ir a traballar con él. Bueno, eso é un poquinho o que facemos, participar tamén en actividades internacionales con outros centros.
Que programas europeos ofrecedes?
A ver, programas europeos, estuvemos hasta fai un momento, hasta fai nada, acabamos ahora cun Erasmus, con un instituto de Portugal. Vamos a ter dentro de un par de meses unha visita tamén dun instituto italiano. Estuveron as profesoras aquí o mes pasado, e no mes de maio van a vir unha semaniña a facer unhas actividades con nosos centros. E de momento acabamos de recibir fai 2 días a acreditación Erasmus, e ora estamos pedindo proxectos novos para poder participar nós tamén. A nosa idea é que o noso alumnado vai a Italia a devolverlle a visita a estes alumnos que van a vir agora en maio.
Cando será un alumno en parte?
Home, cando leva un alumno en parte? Pois cando fai algo bastante malo.
Hai máis dun tipo de parte?
Non, a ver, no parte o profesorado pode indicar que fixo. Vale? É dicir, sí que no parte o profesorado escribe que fixo, pero temos un solo tipo de parte. Fago que fago o alumnado, a ver, home, se fai unha cousa, a ver, por falar un pouco na aula, o profesor dixo, oi, estate calado, non fales, non se lle pon un parte. Pero cando hai eso, algo un poquinho máis grave, pois o profesor sí, escribe un papel e simplemente pois indica que é o que fixo ese alumna ou alumna. Pero bueno, hai que decir que por sorte, pois non hai demasiados partes.
Bueno, damoslle paso ao público por si queren facer algunha pregunta. ¿No? ¿Quedó todo claro?
No, a ver, hay un...
¿Anxo?
Un alumno que levanta... a man.
¿Ti querías ser director cando estaba no Castelao ou despois de salir do Castelao?
Eu, en principio, hasta fai un ano non tiña ninguna intención de ser director. Pero bueno, a veces... bueno, porque é unha cosa que como os decía, dá moito traballo. Dá medo ao principio antes de meterse, porque é unha responsabilidade importante. Entonces, a ver, a mí se me preguntan, seguramente fai ano e medio diría que eu non quería ser director, pero bueno, ao final as circunstancias acabante levando. No noso instituto cadrou que o director que había se iba a marchar, tiña que haber alguén, e dices, pues bueno, pois alguén se ten que poñer, e decidí en ese momento pois poñome, eu tiña certa experiencia como xefe de estudos, era un traballo que non me disgustaba, pero bueno, non é algo que quixera ser fai moito tempo, ni siquiera, xa che digo, fai ao mellor un ano ou ano e medio, preguntábasme, e diríache que non. Normalmente hai pouca xente que queira ser directores dos centros.
Algúnha pregunta máis? Bueno, pois moitas grazas, Manuel, por ternos aquí un rato entretenidos e un forte aplauso para Manuel del Río.
Pues moitas grazas a vos e foi moi agradable, verdad, que estar aquí recordando bellos tempos en este centro.
Moitas gracias.